Ja, ferieplanen.
Det blir mye Geiranger, altså.
Åja, skal du på krus da, eller?
Nei.
Nei. Ser vi Syv søstre, da?
Nei.
Klatre?
Uff, nei.
Kajak?
Geiranger er faktisk en seng fra Møbelringen, men det trenger ikke han å vite. Nå er vi opp til 50% på senger. Møbelringen, inn i komfortzonen.
Ny sesong av podcasten Grenseløs.
Stekt katte, stekt flaggemus og stekt slange.
Bli med eventyrer Jonny Haglund på marked i Indonesia.
Jeg var sulten da jeg kom hit, men det er gått over.
På barnerodeo i Arizona.
De rei på hester, kveg, okser og sauer.
Og mange andre utrolige steder.
Ja, men du kan risikere å få rista litt på sveisen.
Hør Grenseløs der du lytter til podcast. Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg trodde du var rett og var liksom med din bakgrunn, så kanskje du hadde noen løsningsmuligheter.
Forsvarsadvokat Amir Minmotahari står tiltalt for planlegging av drap og kidnapping. Han risikerer over 15 år i fengsel.
Men hvordan er det hvis man skal på en måte kidnappe med seg en person for noen dager?
Nå ønsker han å fortelle sin egen historie. Om hvordan han ble dratt inn i et spill som førte til valgene som skulle endre hans liv for alltid. Dette er Fra advokat til kriminell, en podcastserie i 8 deler fra Avhørt. Del 4.
Kidnappen er en stor sak til å sitte 15 år, 15 års fengsel bak.
De klarer vel ikke å finne ut av det.
Den 20. mai 2015 har forsvarsadvokat Amir Minmotahari det han tror er en fortrolig samtale på sitt kontor med en iransk torpedo som vi har gitt navnet Hassan.
Så vi må prøve å få tak i meg, og jeg har sagt til klienten at han må betale 20 000 kroner for at du skal jobbe. Så det som jeg tenkte er at du prøver å...
Men hva jeg skal gjøre?
Minmotahari har en annen klient. En rumensk mann på 20 år som er siktet for voldtekt. Men hvis voldtektsoffere, en kvinne i 40-årene fra rusmiljøet i Oslo, ikke kan stille i rettssaken, kan klienten hans gå fri.
Så klienten mente at fornærmede var bare ute etter penger, fordi han hadde ikke voldtatt henne. Så han ville gjerne at jeg skulle ta kontakt med fornærmede, og få til en løsning og få bli enige om et beløp som hun kunne få, sånn at saken kunne trekkes.
De har snakket om flere forskjellige måter å holde henne utenfor rettssaken. De kan true henne, gi henne dop, sende henne på en ferietur, eller kidnappe henne.
Og da bør de ikke være i Oslo, ikke være hjemme. Så hvis hun finner dem hjemme, så blir det ille for dem.
Men det må skje fort. For det er bare 7 dager til rettssaken. Og politiet planlegger også å hente henne inn. For å sikre seg at hun vil stille. Kvinnen aner naturligvis ingenting om det som er i gjære.
Men ok, vi sier sånn, vi gjør det sånn. Jeg pratet med en kompis. Men han måste skaffe lite pengar för att betala han kompisen också.
Det Amir ikke vet är att det blir gjort skjulte lydopptak av samtalene mellan ham och torpedon. Och disse opptakene ska senare havne i hendene på VG. Och dette vill ändra livet till Amir för alltid.
Det var aldrig intention från min sida att det skulle genomföras något upp mot förnärmade.
Amir mener at han aldri hadde noen intensjon om å gjøre noe opp mot voldtektsoffere. Men torpedon Hassan, han hadde andre intensjoner. For Amir starter drama for alvor 5 dager etter at Hassan forlater kontoret til advokatfirma Faros, når hans kone Nadia desperat prøver å få tak i ham. Men han svarer ikke på telefonen.
Den 25. mai så sitter jeg i et klientmøte i Ullersmo fengsel. Så når jeg kommer ut, så ser jeg at min ekskone har forsøkt å ringe meg. Og jeg sitter da i klientmøte med en tolk, hvor min ekskone også da vet at jeg sitter sammen med tolken, og ringer også en del ganger til henne. Og så når vi kommer ut, så sier han tolken til meg at din ekskone har forsøkt å få tak i deg. Hun sier at du må komme hjem med en gang. Og det virker jo litt sånn spesielt, for det er jo midt på dagen, og hun vet at jeg er på jobb og rundt i fengselsbesøk og så videre. Hvorfor skal jeg komme hjem nå? Hva har skjedd?
Amir sitter i vårt studio våren 2022. Og han og Nadia har for lengst gått fra hverandre. Og Amir omtaler henne derfor som sin ekskone. Men i 2015 var de to fortsatt gift. Historien vi forteller i denne episoden er Amirs versjon av hendelsesforløpet. Men vi håper at Nadia etter hvert også vil delta i denne podcastserien, slik at vi kan få høre hennes versjon.
Så ringer jeg henne og ser på hva er det som har skjedd. Nei, det er noe alvorlig, det nå har skjedd og noen har ringt og så videre. Så sier jeg at ja, men jeg er nå i langt utenfor Oslo, er på vei et annet sted og sånn. Er det noe, hva skjer? Så sier hun at ja, men da, vi må møtes for å snakke om det. Så får jeg da vite at hun har blitt kontaktet av en som har presentert seg som Daniel.
Ja, hallo, det er Nadia.
Ja, hei. Jeg måste ursäkta at jeg stør deg. Mitt navn er Daniel Lindqvist. Och jag jobbar i ett företag som driver med övervakning. Jag sitter på något materiell med din man, Amir.
Det finns ikke noe opptak av denne telefonsamtalen. Och de klippene du hører i denne episoden, de er gjenskapt basert på en forklaring som Nadia har gitt i saken.
Det er egoistiskt av honom att göra så där. Han vet inte om att du vet. Jag valde att kontakta dig. För att han är i mina ögon en idiot. Du kommer att förstå bättre när du får höra om hans planer. Bara du vet om det här just nu. Han utsätter er alla för stor fara. Jag har ingen onda avsikter.
Nadia är bekymret och rädd. Sammen har hun och Amir 2 barn. Vilken fara er det Amir kan utsette henne og barna for? Kan det virkelig stemme?
Hvor han sier at hun måtte advares mot meg, fordi de sitter på lydopptak over flere måneder på meg, hvor de har avlyttet kontoret mitt, på alle samtaler mine, kollegaer og alle sammen, og dette materialet er skadelig.
Amir ringer selv til denne mannen som kaller seg selv Daniel Lindqvist, og de avtaler å møtes neste dag. Den 26. mai, dagen før rettssaken, møter Amir mannen som kaller seg Daniel i Bogstadveien. Det er en kald maidag med litt regn i lufta, men det er mange mennesker i gatene. De to tar inn på en liten kafé på et gatehjørne.
Hvor han sier da, da jeg møter han i Oslo, i Bogstadveien, så kommer han alene og sier at han jobber for et firma i Sverige som driver med avlytting og så videre, og de har hatt et oppdrag fra noen å overvåke meg over flere måneder. Og min umiddelbare tanke da er jo at hvis noen sitter og overvåket og holdt på nå i flere måneder og har noe på meg og vil presse meg for noe, hvem kan det være og hva kan det være? Ja, hvem er det som har slike midler og ressurser til å kunne ha noe for å presse meg på å gjøre noe. Jeg vet at jeg har hatt mange samtaler om forskjellige innhold med denne torpedoen, som også har handlet om andre typer ting opp mot ambassaden og så videre. Så der og da så tror jeg at her er det noen som ønsker en gjenytelse for noe, ikke sant? Jeg er i en jeg tenkte så lite klart, og jeg var så paranoid at jeg begynte å fantasere om at det kunne være andre grupperinger, andre institusjoner, andre som kunne stå bak det.
Amir ønsker ikke gå i detalj på hvilke andre samtaler han har hatt på sitt kontor. Men vi vet at torpedoen Hassan har snakket om forskjellige kriminelle handlinger han ønsket å begå, og drøftet disse med Amir. Vi vet også at Amir har fortalt oss at han har fått flere oppdrag som advokat fra den iranske ambassaden i Oslo, etter at han bistod denne Hassan i saken hvor han skulle sendes ut av Norge. Påstander som den iranske ambassade har avfeid som løgner. På dette tidspunktet har ikke Amir eller Nadia fått høre noen av opptakene som Daniel hevder at han sitter på. Men det blir raskt klart at de kan løse dette problemet hvis de betaler.
Hvor mye penger skulle du ha da?
Det de sa er at de har brukt cirka 500 000 kroner.
Daniel påstår at de har brukt 500 000 på denne avlyttingen. Og for å kjøpe ut opptakene må Amir og Nadia betale over 700 000.
De sa at vi har valget mellom å gi dette til vår oppdragsgiver, men vi ser at det de brukte var jo at de, ikke sant, denne Daniel, han var jo fra Libanon, og det var jo også min ekskone er fra Libanon, hvor de appellerte til, ja, men vi er libanesere, jeg forstår, det er liksom synd på deg og ditt natt, når vi må besøke, jeg har barn og du har barn. Altså, de begynte jo med en manipulasjonsprosess, ikke sant, profesjonelle bedragere, med å gå både på min familie og meg med ulike metoder, for å si at, ok, dere kan få kjøpe ut dette materialet.
Men hvordan reagerte din kone på det her da? For hun visste hun at du hadde hatt denne samtalen og sagt dette om det?
Nei.
Nei?
Nei. Nei, nei, altså vi jobbet jo sammen, og vi hadde jo bygget opp et firma, hun hadde jo begynt å jobbe hos meg og sånn, og så vi hadde jo en samtaler om dette her, ja, hva gjør vi? Fordi jeg mente, og jeg mener fortsatt, at jeg ikke hadde gjort noe straffbart, og som ikke var noe straffbart i de samtalene.
Når Amir forteller denne historien til oss, står han foran sitt livs viktigste rettssak. Han står tiltalt for planlegging av drap og kidnapping. Denne tiltalen har kommet som et resultat av innholdet i disse lydopptakene. Han risikerer over 15 år i fengsel. Han vil miste firmaet sitt, karrieren sin. I verste fall, familien sin. Men han mener altså selv at han ikke sier noe straffbart i disse samtalene.
Samtalene er ufine, det er uetiske og umoralske, du kan kalle det hva du vil, men straffbart var ikke det. Så jeg var ikke bekymret over at dette skulle være noe straffbart i samtalen jeg hadde. Det var ufine ting som ville være ødelegg karakterdrap, ville det være av meg og hele firmaet mitt, at, som at kommer det ut disse samtalene, så er det ganske alvorlige konsekvenser for meg som person. Jeg tenkte ikke og mener at det ikke er straffbart, men det ville være et ødeleggende for karakteren.
Fy søren, så hyggelig at vi fikk til det her. Går det greit?
Jeg bare tenker sånn på Anne, som har vært hjemme alene i hele dag. Ja. I den mørke, store leiligheten. Og jeg må hjem, jeg.
Men vi har ikke kjøpt kaffe engang.
Sorry. Ha det.
Ingen trenger å vite at Anne er en sofa fra Møbelringen. Og nå har vi opp til 50% på sofaer. Møbelringen. Inn i komfortzonen.
Det er nå bare en dag til rettssaken hvor hans klient, rumeneren vi har kalt Konstantin, står tiltalt for voldtekt av en kvinne. I samtalen med Hassan ble det foreslått at hun skulle oppsøkes av en annen torpedo. En som kunne true henne, eller i verste fall, kidnappe henne. Men på dette tidspunktet vet ikke Amir hvor kvinnen befinner seg. Kanskje har politiet funnet henne allerede. Har torpedoen gjennomført noe av det de snakket om på kontoret bare noen dager tidligere? Alt dette, det har forsvunnet litt for Amir nå. Han har kun fokus på én ting.
Jeg ble besatt i mitt hode av at hvorfor og hvem er det som står bak?
Og for å finne ut hvem som står bak, er de nødt til å betale.
Så jeg var veldig for å prøve å betale. Altså, man skal jo ikke betale utpresset, for de forsvinner jo ikke, det vet jeg. Men det som tenkte jeg at hvis vi iallfall fikk vite hvem som var oppdragstager, så ville jeg iallfall vite hvem som står på den andre siden, og hvordan vi kan få beskyttet oss mot det. Innholdet var liksom ikke det viktige. Men hvem var egentlig bakmenn? Så vi hadde mange runder internt hjemme på det, om vi skulle betale eller ikke, og endte da med at vi besluttet at vi skulle betale for å se om, for det første, eksisterte noe materiale, hva gikk materialet ut på, og hvem var bakmenn.
Ok, men da må jeg være litt sånn kritisk, fordi at i utgangspunktet så sier du at de tingene du snakket med torpedoen om, ja, var uetisk, men ikke straffbart. Ikke sant?
Den samtalen.
Og så kommer Daniel til deg og sier at han sitter og avlytter alle disse tingene og skal ha 700 000 kroner. Da må jo på mange måter du tenke at det de sitter på er jo ting du har snakket om som ikke er bra i det hele tatt, hvis du er villig til å betale 700 000.
Ja, og jeg kan selvfølgelig kritiseres for det at jeg har vært utrolig naiv. Det jeg satt i mitt hode og tenkte at, ok, jeg har ikke gjort noe straffbart. Det var jeg ganske klar på. Jeg har ikke gjort noe straffbart i alle de samtaler som måtte ligge i 3-4 måneder. Men jeg har samtaler som ikke er bra innhold. Det vil skade min familie, det vil skade med relasjon til kollegaer, det vil skade omdømme, fordi det er ikke noen tvil om at jeg har operert kanskje uetisk og videre, men så er det jo også den siden hvor jeg også var bekymret for innhold av samtaler som kunne misforstås, og som kunne misbrukes og mistolkes. Ja, 700 000 kroner, det er sjukt mye penger. Det var det for meg der og da. Men jeg tenkte at, ok, hvis det kan føre til at jeg får bort noe støy, så er det verdt det. Ok, jeg betaler noe for å slippe støy senere, fordi hvis jeg kan jobbe med å tjene penger, så tjener jeg det inn igjen. Men hvis jeg må bruke månedsvis eller årevis på problemer, så taper jeg penger. 700 000 er liten beløp i den store sammenheng.
Men som advokat blir utsatt for ren utpressing, tenkte du ikke at det da var lurt å gå til politiet?
Jo.
Men det gjorde du ikke?
Nei.
Hvorfor ikke?
Fordi, og det burde jeg selvfølgelig gjort. Jeg gjorde ikke det, fordi jeg tenkte feil om at dette kunne jeg løse selv. Jeg trodde at dette ville gå over. Det å begynne å involvere politiet kunne jo også føre til at et materiale ville da komme fortere. Altså de satt jo med en deadline og presset oss på deadline, at hvis ikke vi nå får dette her, så må vi på en måte gi slipp på det. Og begynne å gå til politiet og måtte forklare, ja, nå hør det her, jeg har hatt dette, altså begynne å forklare hva det har vært, jeg kunne fort ha mistet kontrollen over hva som var.
Men tenkte du noen gang at det ligger jo litt sånn i utpresserets natur at ok, først er det 700 000, og så er det 700 000 til, og så stopper det aldri liksom, fordi ja, de mange måter har tak på det da.
Ja, det er helt riktig. Og man skal aldri betale utpressere. Mitt fokus ble helt feil. I jakten på å finne ut av hvem er egentlig fienden, så var jeg villig til å betale, fordi jeg i mitt hode var en tro at hvis jeg visste hvem som var min motpart, så visste jeg hvordan jeg skulle forholde meg videre.
2015 er Amir på toppen av sin advokatkarriere og sitter på verdier til flere hundre millioner kroner gjennom eiendomsfirma som han og kona eier. På mange måter er han det perfekte utpressingsoffer. En mann med mye rikdom og skjeletter i skapet. Helgostein Morten, de har gjort seg opp noen tanker om Amirs valg i denne situasjonen.
Det jeg undres litt over her i denne historien er jo hvorfor Amir velger å betale disse utpresserne. De kommer til han og sier at de har gjort opptak av hva som har blitt snakket om på kontoret hans i lang tid. Mm. Og hvis han har god samvittighet i forhold til det det har blitt snakket om, og han mente at denne samtalen han hadde med torpedoen egentlig ikke var, det var ikke noen planer allikevel, det bare måtte jatte med på, så synes jeg det er merkelig at han begynner å betale disse utpresserne masse penger. Husker
ja.
du?
Ja, i stedet for å gå til rette politiet, tenker
du. For eksempel?
Han fortalte jo at han så det som en investering, at han ville bare finne ut hvem denne bakmannen var, hvem var det som hadde hyret da, dette selskapet for å gjøre opptaket på hans kontor, og hvis han bare fikk vite hvem det var, så han for seg at dette skulle han klare å løse selv.
Jo, men det betyr jo følgende at denne samtalen med torpedoen som han selv bagatelliserer, som han sier at han bare jatta med den torpedoen, da må jeg på det tidspunktet tenke, den samtalen jeg hadde der var jo faktisk ulovlig og straffbar, og i hvert fall kan knekke hele selskapet.
Ja,
eller, han må jo ha noen tanker rundt den samtalen, at dette var faktisk veldig alvorlig, når han da er villig til, altså ikke går til politiet, og begynner å betale masse penger til utpresserne.
Ja, han sier jo at ja, det var en moralsk forkastelig samtale å ha, og det er jo uetisk det de prater om der.
Men ville du betalt mange hundre tusen for en samtale som var uetisk?
Det kommer litt an på min posisjon da, liksom, i samfunnet. Når du er daglig leder da, for et advokatfirma som er avhengig av å ha stor troverdighet, så er det ekstremt uheldig om et sånt opptak skal komme ut.
Ja, det er jeg for så vidt enig i at det er ekstremt uheldig, men hvis det han sier til oss, at dette var liksom bare jatte med, han mente ikke noe med det i det hele tatt, så hadde jeg kanskje tenkt at ok, jeg får ta den smellen der og forklare det, og gå til politiet, og nå blir jeg presset for det. Ikke begynne å betale hundrevis av tusen for at dette da ikke skal komme ut i offentligheten, og for å finne ut av hvem som står bak, så jeg får en litt følelse at på det tidspunktet så skjønte han selv at den samtalen han hadde hatt på det kontoret med torpedoen, det var en straffbar handling, rett og slett.
Ja, når det blir sagt ting som om at han bare jatta med, så tror jeg det må bero på en forskyvning av hukommelsen. For man hører jo at Amir er jo pådriver her i den samtalen. Det var han som tar opp forskjellige løsninger og hva de skal gjøre da, mot et voldtektsoffere. Så den saken er jo grei, men så er spørsmålet, hvor straffbart er det her?
Nei, altså, det vet jeg ikke. Jeg kan ikke den jussen, men det er klart at vi vet jo det at folk har blitt dømt, for eksempel, og i dette tilfellet er det også drapsforbund, fordi man sitter og snakker om å ta liv av noen, og her sitter man og snakker om å dope henne, kidnappe henne, og så videre, og så videre. Og jeg vil jo tro at det har vi jo sett, at det er en straffbar handling, så jeg tror han skjønte det.
Ja.
I etterkant, når han begynte å bli presset, så forsto han at dette var helt krise. Han kunne ikke gå til politiet, og han valgte å betale.
Man skulle kanskje tro at når man skal presse noen for penger, her var det snakk om over 700 000 kroner, så vil det være som på film, at man møtes i en mørk bakgate og overleverer en koffert full av kontanter. Men sånn var det ikke i dette tilfellet.
Så da foreslo disse bedragerne at de skulle sende fakturer til våre selskaper, og det gjorde de. De sendte fakturer for, altså fiktiv fakturer for teknisk bistand og diverse ting.
Utpresserne, de hadde et norsk enkeltpersonsforetak under et norsk navn, og de kunne bruke dette foretaket til å sende fakturer til Faros advokatfirma. Fakturer for diverse teknisk bistand, tjenester som enkelt kan bortforklares i et regnskap, som dekker inn beløpet de ønsker å få betalt for disse lydopptakene.
teknisk bistand til deg?
Ja, det kommer tre forskjellige fakturer med forskjellige innhold. Så de fakturene har jeg jo. Og de betaler vi. Så vi betaler jo totalt ut en cirka 700 000 kroner.
Når alle fakturene er betalt, har Amir til sammen overført 747.750 kroner til enkeltpersonsforetaket fra hans og konas selskaper. Men det dukker opp et lite problem med disse fakturene, som blir snappet opp av Amirs regnskapsfører, som legger igjen en beskjed på Amirs telefonsvarer.
Hei Amir, du, jeg har fått inn en faktura her på 340.000 kroner for noen teknisk installasjon. Det jeg ser er at dette firmaet ikke er registrert i MVA-registret, men det er likevel inkludert moms på fakturaen, så den får ikke jeg betalt sånn som den er nå. Kan du få sjekke opp i det?
En sånn utpressingssak kan jo ha liksom, se litt sånn forskjellig ut, men det her er jo nytt for min del at utpresserne sender altså fakturer til Amir, og nærmere bestemt Amirs selskaper, som han da eide sammen med kona blant andre. Og på de fakturene stod det sånn datautstyr og support da, fra en nordmann med et enkeltpersonsforetak som nettverket, utpresset nettverket da hadde tilgang på.
Det bryter jo veldig med de bildene, i hvert fall jeg har oppe i hodet mitt, av utpressing og utpressingspenger, hvor det gjerne er litt sånn en koffert under en bru, eller legge en konflutt i en søppelkasse, eller et eller annet. Altså, det å sende en faktura fra et selskap, hvor dette her skal regnskapsføres og så videre, det er jo litt rart. Det som er ekstra morsomt her, det er at de la jo på moms.
Ja.
De skulle jo ha moms i tillegg på disse utpressingspengene, og det var jo regnskapsføreren til Amir som liksom ringte og sa at unnskyld meg, men det enkeltpersonsforetaket er jo ikke momsregistrert. Så de har liksom sendt av gårde faktura med moms uten å være momsregistrert, og det vitner jo om kanskje en liksom liten grad av profesjonalitet da.
Ja, det, om de har gjort dette her før med den setupen med å sende faktura og sånn, det kan jo hende, men det virker ikke helt sånn heller når de begår en sånn type feil.
En annen ting er jo at hvis dette på et eller annet tidspunkt blir en politietterforskning,
ja,
og man skal begynne å ettergå, det er ikke så veldig vanskelig, skal vi se, det kommer en faktura fra et selskap, da går vi til det selskapet da, og sier, unnskyld meg, men dere driver med utpressing, det er ikke så vanskelig å finne dem.
Ja, ikke bare finner man kontoen til dette enkeltpersonsforetaket som har sendt fakturaen, men man kan vel også, politiet kan jo kreve innsyn i hvor pengene så har tatt veien.
Selvfølgelig, det er en enkel etterforskning, jeg forstår ikke hva de har tenkt på da, men dette med momsene må de tilbake til, det, kanskje de bare synes at det var litt hyggelig gjort overfor Amir å sende en faktura med moms, for da kunne han jo trekke fra momsen og få tilbake det fra staten, og så kunne han trekke fra å slippe å skatte av de pengene, da. Så sånn sett så var det jo en sympatisk ting å gjøre. I stedet for å be han om å gå i banken og ta ut mange hundre tusen i cash og plassere en bag under aksjelva.
Det er jo en ganske sånn moderne måte å gjøre det på, da. Og det vitner jo om at denne banden var liksom komfortabel med dette. De har ikke vært særlig redde. De har ikke vært opptatt av å skjule sine spor, for at en person som skal opprette et enkeltpersonsforetak i Norge må bruke sitt ekte etternavn i hvert fall. Så da er jo personen veldig enkel å spore.
Ja, det er lett å konkludere her nå med at disse utpresserne var veldig amatørmessige, men vi skal være litt forsiktige med det også, fordi at spørsmålet er jo hvem er det da som står bak denne fyren som hadde et enkeltpersonsforetak. Han har jo fått disse pengene inn og sendt det videre, og vi vet ikke hvor mange steder det har gått, så det kan godt hende at de har skjult pengestrømmen videre, og at denne fyren som hadde dette firmaet, at han rett og slett bare er en sånn nyttig idiot som har fått noen penger for å stille selskapet sitt i rådighet. Akkurat som svindlere bruker sånn muldyrkontor. Mm. Folk får betalt for å bruke kontoen sin i svindeloperasjoner, så kan det godt hende at det var det samme her også. Og at dette faktisk var en proffsvindel. Men utad så ser det litt sånn klunt ut.
Ja, og vi snakker om at ja, man kan tracke disse pengene hvor de har blitt overført og sånn, men når man ser på pengevolumet som Amir ble presset for her, og som han valgte å betale, så vet jo vi litt sånn fra andre saker, svindelsaker vi har sett litt på, at politiet ikke spesielt interessert før det pengebeløpet kravlet opp ganske mange millioner.
Sannsynligvis så hadde den saken der ikke blitt sånn voldsomt etterforsket, tenker jeg. Og kanskje Amir visste det. Han er jo tross alt advokat, og han var i hvert fall advokat, og hadde litt innsikt i hvordan var politiet prioritert og hvordan de jobbet, og han tenkte kanskje at dette kommer politiet aldri til gidde bruke masse ressurser på, og jeg må løse dette selv.
Etter litt dialog frem og tilbake med Daniel, blir feilen med fakturene rettet opp. De får tilsendt nye fakturer, og pengene blir overført.
Ok, dere bestemmer dere for å teste ut og betale, og se hva som skjer, men hva skjer mellom deg selv og kona di på det tidspunktet? Hvordan var det å leve i det her?
Nei, det var vanskelig. Det var en utrolig hektisk periode hvor hun er jo opprørt over hva som har skjedd, hvordan dette kan skje og sånn. Og så er vi da dilemma med press, hvor disse utpresterne har direkte kontakt med min ekskone, og det er jo ikke jeg klar over egentlig, hvor de legger utover press, bruker henne utover press på henne så at hun skal presse meg, fordi de går jo ikke først til meg, de går ut for henne, for de går jo på det, kanskje for å kalle det liksom svake leddet, og får henne til å gå på meg, og så går de da på meg, og så bruker de da oss begge to opp mot hverandre for å lage en så kaotisk situasjon som gjør at vi da blir presset til å betale. Så de dagene er ganske, ganske vanskelige. Vi har jo blant annet snakket jo også med en advokat om hva vi skal gjøre for noe, hva er det som, hvordan forholder vi oss til denne situasjonen her. Og så betaler vi ut, og så melder jo da min ekskone til utpresterne at nå har vi betalt dere, så nå må dere komme og gi oss materiale og vise oss materiale.
Etter at fakturaen er betalt, får Amir tilsendt en USB-stikk som han plugger inn i datamaskinen på hjemmekontoret sitt. På denne stikken ligger en rekke MP3-filer med lydopptak fra kontoret. Lydopptakene, de er tydelig klippet i, da personen eller personene som Amir snakker med er klippet vekk, og man kan kun høre Amirs stemme. Amir forteller at det er umulig for ham å vite hva samtalene handler om, eller hvem han snakker med, fordi lydkvaliteten den er for dårlig. Så på dette tidspunktet forstår han fortsatt ikke helt at lydopptakene er fra møtene hans med Hassan.
Jeg klarer ikke ut fra de få ordene og det som ligger der å identifisere hvilken samtale det er, men jeg forstår at her sitter de på det. Fordi det er ikke bare denne lydfilen de viser til, de viser til mine bevegelser, forskjellige ting. Som altså når jeg har en samtale med denne Daniel på dette møtet som jeg tar med han på en kafé i Oslo, så er han viser ganske stor innsikt i teknisk ting. Altså, jeg har jo tilegnet meg en viss kunnskap gjennom mange saker med avlytting og kommunikasjonskontroll og basestasjon, altså alt som er det gjennom så mange, at når jeg stiller han en del kontrollspørsmål, så klarer han å svare på det. Så han har en teknisk bakgrunn, og det overbeviser meg at han sitter på materialet over flere måneder på meg.
Dagen den 27. mai 2015 kommer. Saken til den voldtektstiltalte Konstantin skal nå opp i retten. Det Amir ikke vet er at voldtektsofferet, kvinnen de snakket om å true, dope ned og kidnappe, hun har allerede blitt pågrepet av politiet noen dager tidligere. Politiet ser dette som eneste mulighet for å få henne til å vitne i saken. Kvinnen er uskadd og trygg. Men Amir har heller ikke hørt fra Hassan på flere dager. Hva har skjedd i mellomtiden? Og hvorfor er Hassan som sunket i jorda? Amir har ikke hatt tid til å tenke på disse tingene. Etter at Daniel først tok kontakt, har han ikke sovet på 3 dager. Han er forkjølet og sliten. Nadia har begynt å tvile på om hun i det hele tatt kjenner mannen hun har vært gift med i flere år. Skjeletten i skapet har begynt å innhente ham.
Jeg ser jo at jeg ikke er i stand til å gjennomføre denne hovedforhandlingen, for det er ganske krevende å sitte her som forsvarer i en voldtektssak som går over noen dager. og saken kunne utsettes på bakgrunn av min sykdom, men klienten ønsket ikke det. Han var så sliten at han ville gjennomføre det.
Amir ser ikke at han har noe annet valg nå enn å trekke seg ut av rettssaken. Han er ikke i stand til å forsvare klienten, og han velger å hente inn en advokat fra et annet firma for å representere ham i de kommende dagene i retten.
Det var ikke snakk om å gi fra seg klienten, men det var snakk om å på en måte få bistand til hovedforhandlingen. Det var min oppfatning, og det var sånn jeg ga saken at en annen kunne møte opp i hovedforhandlingen.
Hvis det var så enkelt at Amir kunne gi saken videre til en annen advokat fra et helt annet advokatkontor, så hadde han kanskje ikke lagt disse skumle planene sammen med sin klient og torpedoen. Eller? Hvilke intensjoner hadde egentlig Amir da han hadde dette møtet med Hassan på kontoret sitt?
Saken ble avsluttet der og da den kvelden, fordi jeg fulgte ikke opp noe mer.
I de transkriberte telefonsamtalene Konstantin selv hadde med sin fetter i Romania, som vi kunne høre utdrag fra i forrige episode, kan det virke som om avtalen var klar.
Ja, fetter, ja. Men nå skal politiet lete etter henne i morgen, og de finner henne nok ikke.
Overgrepsofferet skulle ikke stille i retten. Dette hadde advokaten sørget for.
Det eneste jeg kan si er at jeg aldri hatt en bevisst tanke om at noe sånt skulle gjennomføres, men at jeg likevel har sagt det som er ganske forkastelig, det kommer jeg ikke utenom, men jeg kan ikke gi noen forklaring på det. Det er rett og slett det er uforståelig for meg også at det har blitt til en sånn samtale.
Hva er det egentlig som stemmer her? I neste episode skal vi få høre om et hemmelig møte Amir har med Konstantin underveis i rettssaken.
Du skal ha sagt til han at han ikke måtte nevne denne avtalen.
Det har ikke vært noen avtale.
Og vi forteller hva som skjer når Amir får vite hvem som egentlig står bak utpressingen av ham og hans familie.
Jeg får da vite fra Daniel om at torpedoen har da gjort innbrudd og tatt med seg det utstyret og de opptakene det de hadde. Og da starter jo da en ny prosess hvor da denne torpedoen skal ha penger.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Helge Molvær, Stein Morten Lier, Marius Søvik Bergersen og Lars Christian Nygårdstrand. Vår assistent på denne episoden er Erik Lie Johannessen, og temamusikken vår er laget av Altered States. Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avhørt, 1,5 år før alle andre, gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.
Ja, ferieplanen
da? Det blir mye Geiranger, altså.
Åja, skal du på krus da, eller?
Nei.
Nei. Ser vi Syv søstre da?
Nei.
Klatre?
Nei.
Kajak?
Geiranger er faktisk en seng fra Møbelringen, men det trenger ikke han å vite. Nå er vi opp til 50% på senger. Møbelringen, inn i komfortzonen.